สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้มาเจอกันพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องส่องกล้องลำไส้ครั้งเดียวรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลยอันนี้จริงไหมต้อนรับอาจารย์หมอนะคะที่จะพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหารจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
สวัสดีครับผม
วันนี้อย่างที่บอกไปต้นรายการเลยค่ะอาจารย์ว่าส่องกล้องลำไส้วันนี้รู้ผลรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลยอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
จริงสิครับผม นะครับแหมครับเพราะการส่องกล้องเนี่ยครับจะทำให้แพทย์ได้เห็นนะครับรอยโรคในทางเดินอาหารที่เป็นส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งถ้ามีเขาเรียกติ่งเนื้อหรือภาษาหมอเขาเรียกว่าโพลิปเราสามารถตัดได้เมื่อตัดไปแล้วรอยโรคที่จะเป็นตัวก่อโรคให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มันก็จะหมดไปนะครับดังนั้นเราถึงรู้งานโคตรภัยไง5ปีว่าเราจะไม่มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้นะครับมีการศึกษาพบว่าถ้าเราส่องกล้องแล้วปกติโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยน้อยกว่า 1%
โอ้โห
นะครับพอตัดติ่งเนื้อไปแล้วในคนไข้ที่มีติ่งเนื้อโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยลดลงถึง 80% ครับผมก็จะเป็นลดโอกาสเสี่ยงทำให้เรารู้ถึงอนาคตของเราว่าเราจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
ค่ะก็คือรู้ผลเลยนะคะตรวจวันนี้รู้วันนี้แล้วก็รู้อนาคตด้วยอีก5ปี
ใช่ครับ
โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะฟังอาจารย์พูดแบบนี้แล้วบางคนบอกว่าแล้ววันนี้เราเดินไปตรวจเลยได้ไหมคะหรือเราต้องอายุเท่าไหร่หรือยังไงถึงจะตรวจได้อาจารย
์การตรวจมันจะเป็นการตรวจทางเวชปฏิบัตินะครับอย่างนั้นเราต้องมีข้อบ่งชี้นะครับถ้าไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราจะไปตรวจเลยไม่ได้นะครับผมโดยปกติก็จะมีข้อบ่งชี้อยู่2กลุ่มกลุ่มนึงกลุ่มคนไข้ที่มีอาการนะครับเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติเช่นมีอาการท้องผูกหรือมีอาการท้องเสียนะครับหรือมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียเป็นอยู่เป็นบ่อยๆนะครับอันที่2คือมีอาการของลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติเช่นมีอาการของถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะครับหรืออุจจาระมีลำเล็กลงนะครับอันที่3ก็คือมีอาการปวดท้องน้ำหนักตัวลดลงนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับอันที่4ก็คือมีอาการเขาเรียกว่าซีดอ่อนเพลียนะครับที่เกิดจากการเสียโลหิตเรื้อรังนะครับนี่คือกลุ่มคนที่มีอาการถึงการมีความจำเป็นต้องไปตรวจ
อันนี้คือมีอาการบ่งชี้แล้วว่าผิดปกติแน่นอนต้องไปตรวจ
มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
ค่ะนะครับแล้วอย่างคนที่ไม่มีอาการล่ะคะอาจารย์คะ
ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มคนที่เรียกว่าคัดกรองความหมายคัดกรองคือไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็คือมีอายุเกินกว่า50ปีขึ้นไปเราก็จะมีความสามารถในการตรวจคัดกรองเพราะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถตรวจคัดกรองได้และสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ถ้าเราเจอติ่งเนื้อเราสามารถตัดได้นะครับก็ก่อนที่ไปตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องนะครับในปัจจุบันนี้เราจะตรวจด้วยอุจจาระก่อนนะครับเรียกเลือดแฝงนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าฟิตเทสนะครับรู้จักไหมครับ
ฟิตเทสเคยได้ยินค่ะอาจารย์
fit
แต่ยังไม่เคยไปตรวจ
อายุถึงยังครับผม
ถ้า50นี่ยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
ได้ครับครับผมนะครับสำหรับกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการก็คือต้องมีการตรวจอุจจาระก่อนนะครับถ้ามีอุจจาระมีเลือดแฝงเราถึงไปตรวจด้วยการส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผม
อันนี้คือ2กลุ่มหลักๆที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจส่องกล้องลำไส้ได้
ที่สารเขาเรียกโคโลโนสโคปี
โคโลโนสโคปี
ครับสารส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผม
บางคนก็อาจจะเคยตรวจมาแล้วบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปก็อาจจะได้ไปคัดกรองมาแล้วเบื้องต้นหรือบางคนก็อาจจะมีอาการแล้วเคยไปตรวจมาบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่มีอาการยังไม่เคยก้าวเข้าสู่เลข5เอางี้ดีกว่านะคะอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปตรวจแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเอ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดผิดปกติขึ้นแล้วจะต้องไปตรวจรู้สึกกังวลกลัวว่าการส่องกล้องเนี่ยมันจะเจ็บไหมเพราะถ้าภาพของเราก็คือการเอากล้องเข้าไปอะค่ะอาจารย์มันต้องเจ็บแน่ๆใช่ไหมคะ
ครับก็ในปัจจุบันนี้ครับการส่องกล้องก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าการส่องกล้องระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็จะมีการให้ยานอนหลับหรือยาคลายกังวลเ ื่อลดความไม่สบายของผู้ป่วยหรือผู้ที่มาตรวจนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดอาการไม่พึงประสงค์ได้นะครับในบางกรณีครับส่องกล้องเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาส่องกล้องบอกว่าได้ส่องแล้วหรือยัง
เอ้าจบไปแล้ว
จบไปแล้วครับ
ส่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องครับแต่ยังคิดว่ายังไม่ได้ส่องกล้องเลย
ภาษาเหนือเรียกว่ายังไม่รู้คิง
ยังไม่รู้คิงแต่รู้หาใช่ไหมนะครับโดยปกติกระบวนการส่องกล้องก็ใช้เวลาประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับผมนะครับก่อนส่องกล้องนะครับก็แพทย์ก็นัดคนไข้นะครับมาพูดคุยดูประเมินความเสี่ยงของการส่องกล้องก่อนนะครับว่ามียาอะไรทานเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นยาละลายเลือดนะครับถ้าอย่างยาในกลุ่มนั้นจำเป็นต้องหยุดยาก่อนส่องกล้องนะครับมีการเตรียมตัวคนไข้งดอาหารที่มีกากใยแล้วก็จัดยาระบายให้นะครับยาระบายก็มี2แบบแบบนึงก็คือกินวันที่มาส่องกล้องอีกแบบนึงคือกินแบบ2ครั้งก็คือก่อนนอนถึงครั้งอ
ี
กครั้งหนึ่งตอนเช้านะครับซึ่งปัจจุบันรสชาติของยาระบายก็ไม่ใช่แย่เหมือนสมัยก่อนนะครับพอรับประทานได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นยาที่เตรียมลำไส
้
นะครับเราก็รอให้คนไข้มีอุจจาระที่ถ่ายแล้วไซส์นะครับไม่มีกากอะไรเลยถึงมาส่องกล้องนะครับ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันนี้อยากจะส่องแล้วมาส่องได้เลย
ครับผม
ต้องมีการเตรียมตัวก่อน
นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นหากการที่ปลอดภัยแต่ก็มีการเตรียมตัวโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็จะมีอายุที่เยอะนะครับมีการใช้ยาที่อาจจะทำให้เกิดการส่องกล้องต้องหยุดก่อน
นะครับนี่นะคะอาจจะมียาบางตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการส่องกล้องเนี่ยนะคะอาจารย
์แล้วก็พอหลังจากการส่องกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คนไข้พักฟื้นก่อนก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงถ้าคนไข้มีความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้อ๋อ
เราไม่จำเป็นต้องมานอนแอดมิดโรงพยาบาล
ไม่จำเป็นนะคร
ับ
ป
ั
จจุบันนี้นะครับการส่องกล้องก็ถือว่าสามารถไปกลับได้เป็นเขาเรียกว่าคนไข้นอกได้นะครับครับผม
ก็คือสะดวกสบายหายห่วงเลยไม่เจ็บแน่นอนนะจะม
ีย
าแล้วไม่เจ็บแน่นอนนะคะ
ไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้2กล้องนะครับครับผม
บางคนอาจารย์หมอส่องไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกตื่นกลับบ้านได
้เขาส่องอีกทีครับผมครับผม
ไม่แน่ใจว่าส่องให้หรือยังนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงแนวทางต่างๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความกังวลหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆให้มันลดลงนะคะอาจารย์ทีนี้พอเราส่องกล้องลำไส้เข้าไปแล้วลำไส้แบบไหนคะอาจารย์หน้าตาแบบไหนบ้างที่เราเรียกว่าผิดปกติแล้วเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างน่ากลัวไม่ปลอดภัยค่ะอาจารย
์ก็โดยปกตินะครับถ้าเราเจอติ่งเนื้อก็เป็นก้อนเนื้อเยื่อนะครับขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แล้วแต่ระยะของโรคนะครับแต่ถ้าเป็นแผลบนเนื้องอกหรือเป็นติ่งเนื้อเราก็เรียกว่าน่าสงสัยเป็นไอตัวมะเร็งของลำไส้นะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจด้วยการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันนะครับในกรณีที่มีติ่งเนื้อหรือโพลิปเล็กๆแล้วก็สามารถใช้กล้องตัดได
้
นะครับก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับผม
ก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะอาจารย์
ครับผม
แม้แต่อยู่ในลำไส้หมอก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
โดยการใช้กล้องเข้าไปในลำไส้ใหญ่ครับผม
ค่ะแล้วอย่างบางคนบอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยแสดงอาการนะคะอาจารย์บางคนรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือเป็นเยอะแล้วจริงไหมคะ
ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่า 70% ของคนที่มาหรือเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่มีอาการนะครับจะแสดงอาการเมื่อมีภาวะลุกลามหรือก็มีแพร่กระจายนะครับอาการเช่นงานที่ได้กล่าวไว้คืออาการที่เขาเรียกว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับเดี๋ยวก็มีอาการแพร่กระจายไปที่ตับและปอดมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับต้องเน้นว่า 70% ของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก้าวไงเริ่มแรกยังไม่มีอาการนะครับดังนั้นความสำคัญของมันก็คือถ้าเรามาตรวจคัดกรองนะครับในช่วงที่ไม่มีอาการก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้และก็ลดการตรวจที่เป็นระยะสุดท้ายของโรคนะครับ
เพราะฉะนั้นการส่องกล้องลำไส้จึงสำคัญใช่ไหมอาจารย์
ใช่แล้วครับผมเพราะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
แล้วรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลย
อาจจะถึง10ปีด้วยนะครับผม
โอ้รู้ไปนานข้างหน้าไปอีกนะคะเป็น5ปี10ปีไปเลยเพราะฉะนั้นการตรวจครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะอาจารย์กับลำไส้ของเรา
จะเป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าในกรณีที่ตรวจแล้วส่องกล้องเป็นปกติแล้วก็นัดคนไข้มาตรวจซ้ำเขาจะคัดกรองอีกทีนึง 5-10 ปีแต่ถ้าตรวจพบว่าเจอติ่งเนื้ออาจจะระยะเร็วกว่านั้นคือ 1-3 ปีนะครับผมยังจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะครับ
ค่ะแล้วอย่างบางคนอายุไม่ถึง50ปีค่ะอาจารย์อายุยังน้อยอยู่แต่ทีเนี้ยพอย้อนไปดูประวัติคนในครอบครัวปรากฏว่ามีคนเคยเป็นมะเร็งลำไส้สมมติว่าอายุสัก20ต้นๆ นะคะอาจารย์พ พอเรารู้ปุ๊บเราสามารถมาขอตรวจได้ไหมคะ
ครับใช่แล้วครับประวัติครอบครัวจะเป็นประวัติเสี่ยงของคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมอย่างนั้นเราจะเริ่มตรวจในคนไข้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุ40ปีขึ้นไป
40ปีขึ้น
น้อยกว่าปกติ50ปีนะครับปกติคือ50ปีนะครับงั้นก็เป็น40ปีเราจะตรวจโดยใช้การส่องกล้องไม่ตรวจอุจจาระนะครับผมเพราะคนไข้มีความเสี่ยงนะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่ามีญาติที่มีเป็นโรคแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็จะลบไป10ปีนะครับเช่นมีอายุประมาณ35ป
ี
ก็ไม่คำนวณก่อนนะครับครับผมอย่างนั้นก็ลบไป10ปีคือ25ปีนะครับก็มีความจำเป็นก็มาส่องกล้องอย่างไรบางกรณีคนไข้มีประวัติครอบครัวเป็นพันธุกรรมนะครับที่สามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยอายุน้อยๆแพทย์ก็อยู่ในดุลพินิจว่าจะมาตรวจส่องกล้องก่อนที่จะถึงอายุ40ปีหรือเปล่
าน
ะคร
ับ พอฟังแบบนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องของพันธุกรรมคนในครอบครัวมันดูเหมือนมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะอาจารย์จริงๆเรามีวิธีป้องกันได้ไหมคะว่าในอนาคตเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนคนในครอบครัว
ครับผมครับก็ปัจจัยเสี่ยงมี2อันนะครับที่แจ้งไว้นะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงแรกคือหลีกเลี่ยงไม่ได้และป้องกันไม่ได้นะครับก็คืออายุเพศนะครับแล้วก็พันธุกรรมนะครับอีกอันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้นะครับเช่นการลดอาหารที่ปิ้งปิ้งปิ้งย่างย่าง
หมูกระทะอะไรเงี้ยนะคะ
ของที่ไม่เกรียมนะครับของหมักของดองนะครับแล้วก็สุรานะครับแล้วก็บุหรี่นะครับก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทางการแพทย์เรามีงานวิจัยเพราะว่าคนที่อยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศที่สูงนะครับ AQI เป็นสีส้มจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นถึง2เท่า
โอ้มันลงไปถึงลำไส้เลย
ลงไปถึงลำไส้เลยครับเพราะว่า PM ที่เราสูดดมทางปอดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับเซลล์เยื่อบุของลำไส้ให้กลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์ติ่งเนื้อมะเร็งได้นะครับผม
แล้วเรานอกจากการใส่แมสแล้วเราหลีกเลี่ยงได้ยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่า AQI เป็นสีส้มนี่คือ
ครับถ้าเชียงใหม่สีส้มบ่อยๆเลยครับ
สีส้มสีแดงสีม่วงนี่เลยนะคะอาจารย
์ไม่แน่ใจว่าต้องย้ายที่อยู่หรือเปล่าเรื่องเราครับผม
ก็ต้องหาวิธีป้องกันอันนี้คือมีงานวิจัยยืนยันเลย
ครับผมครับ
ว่าเกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวข้องกันนะคร
ับ นอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วเรื่องของอากาศ
อากาศด้วย
ก็สำคัญนะคะอาจารย
์ก็ช่วยการออกกำลังกายนะครับลดความอ้วนก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับผม
ย้อนกลับไปเรื่องของในลำไส้ของเราค่ะอาจารย์ที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดในกรณีที่เจอติ่งเนื้อหรือว่าเนื้องอกพอเราตัดออกเรียบร้อยแล้วเรามีการติดตามผลไหมคะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเกิดมะเร็งหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะกลายพันธุ์จากส่วนที่มันเหลืออยู่เงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีมากน้อยขนาดไหนคะ
โดยปกติถ้าตัดติ่งเนื้อแล้วเราก็จะดูรอยโรคว่าเราตัดได้ครบไหม
ค่ะ
นะครับถ้าตัดครบแล้วก็ไปดูผลพยาธิวิทยาว่าติ่งเนื้อที่ตัดไปเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับชนิดที่ต่างกันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่างกันนะครับอย่างนั้นก็ขึ้นกับแพทย์ว่าเขาจะนัดมาส่องกล้องประเมินซ้ำว่าจะต้องตรวจอีกทีเมื่อไหร่นะครับผม
มะเร็งมีหลายชนิดนะคะอาจารย์อย่างสมมุติว่าถ้าเราเอาติ่งเนื้อไปตรวจแล้วมันเจอว่าเป็นเนื้อร้ายมันบอกเราไหมคะว่าชนิดไหน
ใช่แล้วครับบอกได้เลยครับครับผม
บอกได้เลยสามารถรู้ได้เลย
โรคเป็นของลำไส้ใหญ่นะคร
ับ
คร
ับ
ผม
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่องกล้องนะคะคนที่เคยตรวจไปแล้วแล้วก็ลำไส้ปกติทุกอย่างจำเป็นต้องมาตรวจซ้ำอีกไหมคะอาจารย์
เป็นคำถามที่ดีเลยครับจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งซ้ำนะครับก็จะเมื่อเวลาผ่านไปความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุที่มากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างนั้นแค่ส่องกล้องไปแล้วปกตินะครับก็แพทย์จะนัดมาประมาณทุก 5-10 ปีนะครับเช่นครั้งแรก50ปีครั้งที่2ก
็55
ถึง60นะครับแต่เราคงไม่ส่งไปถึงอายุ90ปี
หรือจะอาจจะนานกว่านั้นได้ไหมคะอาจารย์
แค่75ปีเราก็พอแล้วครับผมเพราะว่าแค่เป็น90หรือ100ปีเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงในการส่องกล้องมากกว่าประโยชน์นะครับนะครับอย่างนั้นเราก็จะมีการคัดกรองในช่วง50ถึง75ปีนะครับก็จะได้ประมาณกี่ครั้งแล้วครับผม
50ถึง
3-4 ครั
้
ง
ครับครับ
ก็พอประมาณละนะครับ
แค่นั้นถ้าสมมุติว่าปกติทุกอย่าง
จะได้มีประสบการณ์ในการเตรียมลำไส้และการส่องกล้องนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็จะรู้สึกว่า
ชิวๆแล้วนะคะ
ชื่นใจนะครับครับผม
ค่ะก็ควรจะตรวจในช่วงอายุประมาณนี
้ครับผม
แล้วถ้าเกิดว่าลำไส้ไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่าเราไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆก็สัก75ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย
์
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจโดยการส่องกล้องลำไส้มีไหมคะอาจารย์เคยเจอคนที่ กลัวการส่องกล้องจริงๆแบบกลัวที่สุดขอเปลี่ยนเป็นการตรวจอุจจาระแทนนี้ได้ไหมคะอาจารย
์ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถึงแม้เราอาจจะอธิบายแต่ก็เรื่องการวนการการส่องกล้องแล้วคนไข้ก็ยังกังวลใจ
คนมันกลัวไงนะอาจารย์
ถูกต้องครับดังนั้นก็มาประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยนะครับว่ามีความเสี่ยงมากหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงปกตินะครับภาษาอังกฤษเรียก average risk นะครับคือไม่มีประวัติครอบครัวไม่มีโรคทางเดินอาหารหรืออาการของโรคระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็สามารถตรวจด้วยอุจจาระได้นะครับตรวจดูเลือดแฝงได้นะครับซึ่งประเทศไทยก็แนะนำตรวจประมาณ2ปีครั้งนึงนะครับในการตรวจอุจจาระเมื่อเวลาไหนที่มีอุจจาระที่มีเลือดแฝงขึ้นมาเราก็ได้ยืนยันกับผู้ป่วยว่าท่านมีความจำเป็นแล้วนะที่จำเป็นก็มาส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อยืนยันรอยโรคนะครับว่าทำไมมีเลือดแฝงในอุจจาระนะครับ
เพราะอาจารย์พูดถึงเลือดแฝงในอุจจาระบางคนก็มีคำถามอีกว่าเป็นเลือดจากการเป็นมะเร็งหรือจากริดสีดวงเราจะแยกยังไงคะอาจารย์จะรู้ได้ยังไง
แยกไม่ได้ครับผมนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเลือดแฝงที่มาจากอุจจาระอาจจะมาเกิดจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ติ่งเนื้อหรือริดสีดวงได้อย่างนั้นถ้ามีเลือดแฝงเราควรก็ต้องยืนยันด้วยการส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผมนะครับเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยคนไข้ก็มีริดสีดวงด้วยแถม plus มะเร็งลำไส
้โอ้โหนะครับสองอย่างไปเลย
ซึ่งแต่ก่อนเราใช้วิธีการตรวจด้วยนิ้วมือทางทวารหนักนะครับซึ่งนิ้วเราก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
มันจะเข้าไม่ถึง
ไม่ถึงแน่ๆครับเราถึงต้องใช้กล้องเข้าไปตรวจดูนะครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากสมัยก่อนการส่องกล้องเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายวันนะครับปัจจุบันก็เตรียมแค่1วันแล้วนะครับก็ไม่มีความยากลำบากในการเตรียมตัวนะครับอย่างนั้นถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับมีอาการที่สงสัยมีการตรวจอุจจาระมีเลือดแฝงมีความเสี่ยงของครอบครัวนะครับเราจำเป็นก็มาตรวจส่องลำไส้ใหญ่เพื่อจะได้รู้ถึงอนาคตว่าเราจะปลอดภัยอีกประมาณ 5-10 ปี
ไปดูซิว่าลำไส้เรายังปลอดภัยดีหรือเปล่า
ไม่ต้องไปดูดวงนะครับผม
ดูจากกล้องนี่เลยนะครับ
ดูลักษณะจากกล้องนะครับไม่ต้องไปดูวันเดือนปีเกิด
อันนี้แน่นอนที่สุด
แกดูอายุก่อนนะครับว่าเข้าเกณฑ์หรือยังนะครับ
สิ่งแรกต้องดูอายุดูอาการตัวเองด้วยแล้วก็มาดูในกล้องกันว่าเป็นยังไง
แพทย์ไม่ใช่หมอดูนะครับอย่างนั้นก็ต้องยืนยันด้วยการตรวจการห้องปฏิบัติการนะครับ
ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงนะคะ
ขึ้น
อยู่กับเนี่ยแหละค่ะ
ความรู
้ขึ้นอยู่กับสุขภาพ
สุขภาพของเราการปฏิบัติตัวและการป้องกันที่ได้กล่าวมา
ใช่แล้วบางคนบอกว่าโอ้สุขภาพไม่ดีไปดูดวงหมอดูบอกว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่พอหมอจริงๆบอกไม่เชื่ออีกเชื่อหมอดูอีกนะคะ
อย่างนั้นเราเชื่อผลก็การส่องกล้องดีกว่าครับ
อันนี้มาส่องกล้องให้เห็นกันเลยเห็นทั้งคุณหมอเห็นทั้งคนป่วยเลยนะคะก็ดูนะคะลองดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ควรจะมาส่องหรือยังนะคะหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะมาคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบว่าตรวจอุจจาระแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วพอมาส่องกล้องครั้งแรกแล้วก็ไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปอีกประมาณสัก5ปี10ปีกลับมาส่องอีกรอบปรากฏว่าเป็นเยอะแล้วงี้เคยมีไหมคะ
ก็มีครับเราถึงต้องมีการส่องตรวจประเมินอยู่เป็นช่วงนะครับเพราะว่าการส่องกล้อง1ครั้งก็จะครอบคลุมประมาณ 5-10 ปีนะครับอย่างนั้นก็คือถ้าถึงเวลาแล้วถึงแม้เราเคยทำไปแล้วเนี่ยเราจะจำเป็นก็มาทำซ้ำนะครับผมมาตรวจซ้ำนะครับยังยืนยันว่านะครับส่วนใหญ่ของคนไข้โรคมะเร็งทางเดินอาหารหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยครับนะครับไม่มีอาการถ้ารอยโรคยังเป็นน้อยๆอยู่แต่ถ้ามีอาการเมื่อไหร่แสดงว่ารอยโรคเขามีลุกลามและแพร่กระจายนะครับผมซึ่งยากแก่การรักษาแล้วก็ผลของการรักษาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าผู้ป่วยมาหากันตอนระยะเริ่มแรกนะครับที่จะไม่มีการลุกลามหรือแพร่กระจายนะครับก็สามารถมีชีวิตอยู่เกินกว่า5ปีได้ถึง 90%
หายขาดมั้ยคะอาจารย
์ได้ครับถ้าอยู่ระยะแรกๆสามารถตัดติ่งเนื้อได้นะครับผม
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะท้ายๆก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่ามะเร็งพอระยะท้ายๆมันก็ยากต่อการควบคุมนะคะอาจารย
์ยากกับการรักษายากกับการดูแลแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการป้องกันนะครับเราถึงเชื่อว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้นะคร
ับ เราป้องกันดีกว่าไปรักษานะคะอาจารย์คะถ้าเราดูตัวเลขของผู้ป่วยถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะเท่าที่อาจารย์เจอมาปัจจุบันนี้ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะอาจารย์เยอะไหมคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส
้ปกติเนี่ยเราจะเจอโรคมะเร็งลำไส้ในคนไข้ที่สูงวัยคือประมาณเกินกว่า50ปี
ค
่
ะ
แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเราก็เจอในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า50ปีได้นะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพอาหารการกินนี่ได้เปลี่ยนไป
ค่ะ
นะครับสมัยก่อนเรากินอาหารที่ ไม่ค่อยมีปิ้งย่างเท่าไหร
่
ป
ั
จจุบันทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะนัดกันไป
สุขหันษานะคะอาจารย
์มีการกินอาหารที่ปิ้งย่างบุฟเฟ่ใช่ไหมครับดื่มสุรากันนะครับสูบบุหรี่ก็จะมีเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับเดี๋ยวก็อยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับอย่างนั้นก็จะมีโอกาส
เปลี่ยนไป
นะครับ
มันก็มีปัจจัยที่จะไปกระตุ้นให้มันเกิดเยอะขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเจอบ่อยขึ้น
เจอบ่อยมากขึ้นครับ
ถือว่าสัดส่วนตัวเลขก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้ต้องไม่กินของปิ้งย่างหรือเราสามารถแค่กินได้แหละ
ก็ผมก็ยังทานปิ้งย่างบ้างนะครับอย่างนั้นก็คือลดปริมาณหน่อยละกันนะครับแต่ก็อะไรที่มันเป็นของที่ไม่เกรียมนะครับแล้วก็ตัดส่วนนั้นทิ้งไปนะครับไอ้ส่วนที่ยังไม่เกรียมก็จะไม่เป็นคาซิโนเจนนะครับแล้วก็สามารถทานได้นะครับอย่างนั้นอาหารการกินของเราง่ายจะเป็นอาหารที่ครบ5หมู
่
นะครับมีข้าวแป้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตก็กากใยนะครับผมนะครับก็ในการช่วยทำให้ร่างกายที่จะสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับส่วนการปิ้งย่างที่มันไม่เกรียมมากหรืออาหารที่เป็นหมักดองนะครับของแปรรูปนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับครับผม
ค่ะบางคนบอกว่า3ชั้นเวลาย่างเป็นหมูกระทะนี่โอ้อร่อยด้วยนะคะ
แล้วก็พยายามย่างไม่ให้ไม่เกรียมนะครับครับผม
ก็กินได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอาจารย์แล้วก็ออกกำลังกายด้วย
ใช่แล้วครับ
ถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมียามีอะไรต่างๆมาขายเยอะแยะมากมายเลยมีบางตัวที่บอกว่าช่วยทำความสะอาดลำไส้ลดการเป็นมะเร็งลำไส้ได้อันนี้มันมีตัวไหนที่ช่วยได้ไหมคะอาจารย
์ก็น่าจะเป็นพวกคลีนซิ่งใช่ไหมครับนะครับก็ในปัจจุบันเราเชื่อว่าคลีนซิ่งพวกนี้ก็เป็นแค่คำวังสารลำไส้นะครับไอ้ความที่จะเปลี่ยนแปลงของเซลล์ทำให้เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยมันอยู่ที่เซลล
์
มันไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างนั้นเราก็คิดว่าแค่คลีนซิ่งก็ไม่สามารถที่จะลดโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับโอกาสที่ลดได้คือไม่ให้เกิดท้องผูกนะครับเดี๋ยวปัจจุบันเราก็จะมีอาหารเสริมที่เรียกว่าโปรไบโอติกส
์
นะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับก็สามารถซัพพลีเมนต์ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีโอกาสลดความเสี่ยงได้บ้างนะครับถ้า
สามารถได้นะครับ
แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าโปรไบโอติกส์สามารถลดการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคร
ับ แต่ช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
เขาเรียกว่าให้มีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับทำให้ไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียปรับสมดุลของระบบการขับถ่ายได้นะครับ
แต่จริงๆลำไส้นี่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะอาจารย์
ใช่แล้วครับครับผม
สุขภาพดีเริ่มที่ลำไส้นะคะอาจารย
์เพราะลำไส้ก็จะมีพื้นผิวของลำไส้นะครับพอๆกับผิวหนังของเราเลยนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่มีพื้นผิวที่ใหญ่โตนะครับครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าลำไส้ดีลำไส้ปลอดภัยเนี่ยสุขภาพก็จะด
ี
แข็งแรงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสมดุลของลำไส้แล้วก็หมั่นมาตรวจดูสุขภาพของลำไส้ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์อายุที่จะต้องมาตรวจนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าเราไม่มีอาการอะไรเลยต่อให้จะอายุ50ปีแล้วก็ตามเข้าห้องน้ำปกติลำไส้ก็ดูปกติทุกอย่างอันนี้ไม่ไปส่องได้ไหมคะอาจารย
์อย่าชะล่าใจนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าถึงเกณฑ์แล้วจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่สูงขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับอย่างนั้นเราก็อาจจะตรวจคัดกรองด้วยการตรวจอุจจาระเบื้องต้นนะครับถ้ามีผลการตรวจอุจจาระผิดปกติก็คงจำเป็นก็มาส่องกล้องนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันมีระยะที่ลุกลามแพร่กระจายทำให้การรักษาลำบากมากขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงช่วงอายุที่จะต้องมาตรวจก็ควรมาตรวจ
นะครับ
ต่อให้เราจะรู้สึกว่าลำไส้เราดีก็ตามนะอาจารย
์ถึงแม้จะไม่มีอาการเลยขับถ่ายทุกวันก็คงจะต้องมาตรวจคัดกรองซะหน่อยนะครับครับผมถ้าไม่อยากจะมาเตรียมลำไส้เพื่อการส่องกล้องก็ตรวจอุจจาระนะครับครับผม
วันนี้เราคุยกันเรื่องของการส่องกล้องลำไส้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้นะคะท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์อยู่คะอาจารย์ให้คุณผู้ชมแชร์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาแชร์ได้ใครเคยมีประสบการณ์การส่องกล้องลำไส้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าปีก่อนยังไม่เคยมีประสบการณ์นะ
ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ว่าส่องกล้องแล้วมันสบายก็ยืนยันกับคนอื่น
หรือใครที่เป็นเหมือนอาจารย์บอกว่าตื่นมาแล้วเอ๊ะส่องไปหรือยังเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงนะคะเผื่อบางท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่ วงการของการส่องกล้องลำไส้เป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะได้เป็นการแชร์
ล
ิงก์
ก
ัน ว่าไม่ได้กลัวอย่างที่คิดแต่ว่าเราวันนี้ที่เรามาคุยกับอาจารย์เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการส่องกล้องนะอาจารย
์รู้ถึงข้อบ่งชี้นะครับแล้วก็คลายกังวลเรื่องกระบวนการในการส่องกล้องไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการส่องกล้องถ้าเราสามารถรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรก็จะทันการรักษานะครับปัจจุบันนี้การตรวจส่องกล้องจะเป็นกุญแจที่สำคัญในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
่นี่การส่องกล้องลำไส้ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญเลยเพราะว่าส่องวันนี้รู้อนาคตเลย5ปี10ปีโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมละกันค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังจะมาตรวจแล้วยังมีความกังวลใจกลัวว่าเอ๊ะมันจะเจ็บหรือเปล่ามันจะอันตรายหรือเปล่ารวมไปถึงใครที่อาจจะเคยส่องมาแล้วแล้วจะต้องมาตรวจซ้ำหรือบางคนอาจจะเจอรอยโรคหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายในช่วงท้ายรายการนี้ก็ได้ค่ะ
การส่องกล้องตรวจทางเดินลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอย่างนั้นถ้าเรามีข้อบ่งชี้การมาทำมาตรวจก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับปัจจุบันการแพทย์ก็สามารถมีวิธีการเตรียมตัวคนไข้นะครับให้รู้สึกสบายในการส่องกล้องนะครับไม่ต้องกังวลอย่างที่คิดว่าการส่องกล้องจะทำให้เกิดความไม่สบายหรือปวดได้นะครับผม
ค่ะนี่นะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าส่องกล้องแป๊บเดียวเองไม่เจ็บด้วยนะคะบางคนหลับยังไม่ถึงไหนก็อ้าวเสร็จแล้วนะ
ค
ะแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยบางคนรู้ตัวอีกทีมันเป็นเยอะแล้ว
ถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับ
มันก็ไม่คุ้มนะคะอาจารย์คะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาการหรือสัญญาณเตือนแบบไหนที่คนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่น่าจะเป็นมะเร็งลำไส้
ก็มีคนไข้หลายรายนะครับที่มีแค่อาการอืดแน่นท้องนะครับโดยไม่ได้มีอาการทับถ่ายที่ผิดปกติไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเสียหรือรักษาอุจจาระที่ผิดปกติก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอย่างนั้นถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับมีอุจจาระที่ผิดปกติไปเช่นการตรวจอุจจาระมีเลือดแฝงนะครับเราจำเป็นต้องมาตรวจส่องกล้องนะครับผม
ค่ะแค่ท้องอืดก
็สามารถเป็นได้นะครับ
บางคนอาจจะเป็นเหมือนเป็นกรดไหลย้อนเป็นกระเพาะบางทีก็อาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้นะครับอ
ย่างนั้นก็ถ้าสงสัยนะครับว่าตัวเองจะมีปัญหาอะไรมากหรือเปล่านะครับก็มาพบแพทย์นะครับแพทย์ก็จะอยู่ในดุลวินิจฉัยว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้างนะครับ
ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะกับการส่องกล้องครั้งเดียวรู้อนาคต5ปีข้างหน้านะคะเรื่องจริงที่คนกลัวการส่องกล้องไม่เคยรู้นะคะวันนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วนะคะก็มีหลายคำตอบที่เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ก็ได้รู้พร้อมกันในรายการวันนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องลำไส้นะคะเพื่อจะได้รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะวันนี้ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์นะคะอาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะ